Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aidis Tomsons saka jums atkal labdien. Ir laiks atkal ielūkoties, kas notiek pasaules politikā. Šajās dienās risinājušies neviens vien vērā ņemams un analīzes vērts notikums, tāpēc mums bija jāizdara izvēle. Nolēmām, ka pamatā šoreiz uzmanību fokusēsim austrumu virzienā.
Jaunievēlētais Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ir licis nepārprotami saprast, ka viņa ārpolitikas centrā būs Amerikas attiecības ar Ķīnu. Abu lielvalstu attiecības ir saspringtas jau šobrīd, tomēr līdz ar prezidenta maiņu situācija varētu kļūt vēl sarežģītāka.
Nu, ja reiz mēs runāsim par Ķīnu, tad jāatzīst, ka būs arī jāaptur daudz plašāks reģions. Tas, kāda būs ASV politika attiecībā par Ķīnu, var ietekmēt gan karu Ukrainā, gan Krievijā, protams, visu Āzijas reģionu. Nu, interesants ir jautājums arī par Ziemeļkoreju.
Ziemeļkorejas ļoti ciešā draudzība, kas te tagad ir izveidojusies ar Krieviju, rada gan jaunus jautājumus, gan savus izaicinājumus, ko tas nozīmēs pašai Ziemeļkorejai, šai pasaules noslēgtākajai valstī. Runāsim arī par to.
Ir daudz aspektu, ko pieminēt. Studijā kopā ar mums notiek, ko šo gatava komentēt Rīgas Traģiņu universitātes Ķīnas studiju centra direktora un Aleksandra Bērziņš-Arenkova. Labdien!
Sveicināt!
Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Armands Astukevičs. Sveiki!
Labdien!
Bet pirms mēs pievēršamies Ķīnai, nevar nepieminēt arī tuvos austrumus. Tātad no šī rīta spēkā ir stājies pamieris starp Izraēlu un grupējumu Hezbollah. Nu, tā tomēr ir vērā ņemama ziņa. Eduard, kāpēc tomēr šāds pamieris? Šķiet jau, ka Izraēlē taču viss kārts rokās. Tā kā.
Nu, tieši tāpēc šajā gadījumā Hezbollah bija tas, kuru vajadzēja piedabūt primāri pie sarunu galda. Izraēlē ar savu militāro un spec operāciju darbību ir izdevies šo organizāciju novājināt tik tālu, ka acīm redzot tā pretošanās spēja ir nu, zem robežas, kur viņi ir gatavi, teiksim, turpināt turēties pretī. Pat Izraēla arī, protams, nav ieinteresēta īpaši iestrēgt Libānā, kur tā ir otrā fronte, ja mēs to ņemam vērā, kur, protams, ir civiliedzīvotāji upuri, un tas ir tas, par ko Izraēla, nu, maigi izsakoties, tiek kritizēta. Mēs jau varam smīkņāt par Hāgas starptautisko tribunālu, bet, nu, tomēr tā sacīta orderis Izraēlas premjerministram un aizsardzības ministram nav nekas ļoti patīkams. Tā kā Izraēla nevēlas turpināt liet ne savas, ne svešas asinis, un ja ir panākta šī vienošanās, jautājums, protams, ir, kā tā tiks īstenota, un tas varbūt nozīmīgākais nezināmais šeit ir Libāna. Pati Libānas armija un tās bruņotie spēki, kuriem tad nu ir jāpārņem teritorija, kuru līdz šim faktiski kontrolē Hezbollah, tātad Libānas dienvidi. Un Libānas armija ir nepietiekami finansēta, ne arī ļoti labi organizēta, un gan Libānas armijā ir zināma ietekme tai pašai Hezbollah un ar to saistītajām aprindām, gan arī Hezbollah ir daļa no Libānas politikas, pilnīgi legāli, un līdz ar to nu, Libānai nebūs viegli. Tā ir spiesta paļauties arī, ko nozīmē ir spiesta, tā paļaujas šobrīd un skatās ar cerību, ka rietumvalstis, kas ir šo pamieru faktiski panākušas, un tā ir Francija un Savienotās valstis, sniegs vismaz zināmu atbalstu.
Tavuprāt, kā tu komentēji un cik vispār notrīkst tas pamieris varētu būt, Armand?
Šobrīd, protams, absolūti piekrītu to, ko teica jau Liniņš attiecībā uz gan to, kas notiek starptautiskajā vidē, šis arest orders attiecībā uz Netanjahu, kas ir raisījis kaut kādas arī kustības arī Eiropā. Arī mūsu ārlietu ministrija ir nākusi ar paziņojumu, kad viņi klausītu šāda, ja būtu tāda nepieciešamība aizturēt Netanjahu. Un līdz ar to varbūt tās šādā veidā deeskalēt un mazināt šo nu, temperatūru reģionā šobrīd viņi saredz kā nepieciešamu un iespēju. No tāda militārās perspektīvas, nu, tieši tā, tas, kā Izraela ir ļoti nu, teiksim tā, mērtiecīgi un ļoti trāpīgi centusies iznīcināt visu Hezbollah komandķēdi, tāpatās mēs atceramies šīs dažādās specoperācijas. Nu, acīm redzot, viņi savā vērtējumā redz to, ka šobrīd tas ir pietiekami, lai vismaz uz kaut kādu brīdi to situāciju nostabilizētu. Bet, protams, ka beigās tas pamiera noturīgums būs atkarīgs no šīs politiskās vienošanās. Un, nu, iespējams, arī kaut kādā mērā tā ir likme gaidot jauno ASV prezidenta inaugurāciju un redzēt, kāda tā kopējā reģiona politika veidojās šādā bildē.
Mm. Un ir ko komentēt par šo?
Nē, es tikai klausos un mācos. Šī nav mana tēma.
Vai ne? Es zinu, jā. Kas notiks ar Hezbollah, pabeidzot tikai šo?
Jā, tas ir labs jautājums. Nu, tas, ko šobrīd komentētāji raksta, ka nu, mēs varam būt puslīdz droši, ka tos divus mēnešus šis pamieris noturēsies, ka Izraela ir, kā es jau teicu, militāriem līdzekļiem izdarījusi šai ziņā pietiekami. Un ir cerība, kā arī turpmāk, nu, ka Hezbollah vajadzēs diezgan krietnu laiku, lai atkoptos, bet ir skaidrs, ka nu, bojā diez vai šī organizācija aizies, tā turpinās pastāvēt, un visdrīzāk kaut kādā tuvākā vai tālākā perspektīvā sagādās kāds galvas sāpes.
Skaidrs. Nu, labi, sekojam tālāk notikumiem, protams, līdzi, kas tur notiek, ziņa kā tāda arī nu, nu, tāda cilvēciskā skatupunkta, protams, ir laba, bet nu, pievēršamies Ķīnai tagad notikumiem ap to.
2020. gada 23. jūlijā, uzstājoties ar priekšlasījumu Ričarda Niksona bibliotekā Kalifornijā, toreizējais Savienoto Valstu valsts sekretārs Maiks Pompeo nāca klajā ar tēzi, ka tuvināšanās ēra starp brīvo pasauli un komunistisko Ķīnu, kas iestājās pagājušā gadsimta 70. gados, ir galā. Ķīnas komunistiskais režīms īsteno negodīgu tirdzniecības politiku. Zogi intelektuālo īpašumu, pārkāpa cilvēktiesības Hongkongā un Sindzjanā un agresīvi uzvedas Dienvidķīnas un Austrumķīnas jūrās. Šī uzstāšanās zināmā mērā vainagoja attiecību pasliktināšanos starp Pekinu un Vašingtonu, kas iezīmējās Donalda Trumpa pirmās prezidentūras četrgadē. Amerikāņu puses iniciēts starp abām superlielvarām uzliesmoja tirdzniecības karš, apmainoties desmitiem miljardu vērtām ievedmuitas tarifu paaugstināšanas paketēm. Savienotās valstis noteica arī ierobežojumus investīcijām un potenciāli militāriem mērķiem lietojumu tehnoloģiju eksportam uz Ķīnu, kā arī ķīniešu sakaru tehnikas importam, balstoties aizdomās, ka šī tehnika var tikt izmantota spiegošanai. Neiztika bez politiski motivētām sankcijām, visvairāk pret tām ķīniešu amatpersonām un organizācijām, kuras bija vainojamas brīvību žņaukšanā Hongkongas autonomijā. Par vēl vienu sāpīgu momentu kļuva Pekinas režīma loma COVID-19 pandēmijas uzliesmošanā, noklusējot informāciju par infekcijas izcelšanos savā teritorijā un mēģinot slēpt pēdas. Nepiepildījās arī Pekinas cerības, ka būtiskas izmaiņas šai ziņā nesīs Trumpa nomaiņa ar Baidenu Baltijā namā. Arī pie demokrātu administrācijas tarifi, sankcijas un kritiska retorika pret Ķīnas politiku palika nemainīga. Ķīnas kā drošības izaicinājuma piesaukšana parādījās NATO konceptuālajos dokumentos. Domājams zemāko punktu Vašingtonas un Pekinas attiecības piedzīvoja 2022. Gada augustā pēc Kongresa pārstāvu palātas spīkeres Nancy Pelosi vizītes Taivānā. Salīdzinoši daudz mierīgākas šai periodā bijušas Ķīnas attiecības ar Eiropas Savienību, kas gan jāpiebilst no Pekinas puses pamatā tiek realizētas kā attiecības ar atsevišķām dalību valstīm. Spilgts piemērs bija Francijas prezidenta Emmanuel Macrona un Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas pagājušā gada aprīļa kopīgā vizīte Ķīnā, kuras laikā Eiropas Savienības galvenās izpildu institūcijas galva tika tur uzņemta teju kā Francijas prezidenta pavadošā persona. Tieši šī samita laikā Makrons izteicās, ka Eiropai vajadzētu mazināt savu strateģisko atkarību no Savienotajām valstīm un distancēties no iespējamās ASV un Ķīnas pretstāves Taivānas jautājumā. Kvalitatīvi gluži jauna situācija iestājās pēc Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā. No vienas puses Pekina ietur formāli neitrālu pozīciju, lielākoties atturoties ANO balsojumos par Krievijas agresijas nosodīšanu. Tomēr ir diezgan skaidrs, ka tieši Pekinas tehnoloģiskais atbalsts, ražošanas iekārtu, dzinēju, mikroprocesoru, dažu specifisku ķimikāliju un citu militārai ražošanai izmantojumu materiālu veidā ļāvis agresoru valstī līdz šim vest šo karu sev salīdzinoši labvēlīgā veidā.
Kā jūs paredzat, kas tagad notiks šajos gados ASV un Ķīnas attiecībās, kad Baltijā namā saimniekos atkal Donalds Trumps?
Šodien trešdien, tātad pirms divām dienām Trumps jau izrunājās par to, kas sagaida Ķīnu. Viņš ir solījis jaunus tarifus. Trumpam tarifi ir tāds atslēgas vārds. Ķīnai viņš piemetīšot klāt vēl 10 pavirsu, bet arī kaimiņi ziemeļos un dienvidos nav pasargāti, jo Kanāda un Meksika arī pamatīgi dabūšot ar tādu tarifu vāli vai rungu, kas parāda, ka Trumpam patiesībā nav tāda demokrātiju vai autokrātiju skatījums, bet viņam ir tāds ASV tik tiešām pirmajā vietā skatījums. Bet viņam jau kā prezidentam, es tā saprotu, viņš jau nevar šos tarifus arī īstenot, viņš var tos virzīt. Un arī Ķīnas gadījumā nav tik viss vienkārši, un ķīnieši par to citu arī raksta. Viena lieta ir tā, ko viņš runā, un otra lieta, kas tad patiesībā beigās notiks. Un šeit ir, protams, divas domas skolas, jo ir tie, kas uzskata, ka tiešām galu galā viens, uzstāšanās elements un šī performance ir viens, bet reālās attiecības būs citas. To mēs dzirdam no abām tādām jaunā augstā kāra pusēm. Mēs to dzirdam gan Eiropas Savienībā, ka gan jau kaut kā sarunāsim, galvenais viņš gribēs, lai mēs vairāk tur tērējam tam un šim un tērēsim. Gan arī no otras puses Ķīnā saka, arī gan jau kaut kā sarunāsim, viņš tomēr ir praktiski domājošs cilvēks atšķirībā no Baidena un Harris, kuriem tās vērtības tur maisās pa vidu. Bet, protams, otra skola tomēr ir tāda, ka Trumps 2.0 ir daudz bīstamāks, daudz nesaprotamāks un daudz nestabilāks globālajai kārtībai, lai pret ko viņš vērstos un lai kā pusē viņš stātos tajā brīdī.
Armand, kura skola tev šķiet ticamāk?
Es teiktu drīzāk, ka saprotami šī Trumpa retorika šajā gadījumā attiecībā uz Ķīnu, domājot par kopējo politiku, ko mēs no Trumpa esam dzirdējuši, ir visparedzamākā no visām, ko mēs esam dzirdējuši. Jo attiecībā kontekstā par ASV un NATO, ASV un Ukraina, tur mums ir daudz lielāki šie nezināmie jautājumi. Ķīnas jautājumā tur gan šis republikāņu pozīcija, gan arī paša Trumpa retorika sakrīt gan ar to, kas ir bijis iepriekš, ko šī politika ir, kā viņa ir rezultējusies, gan arī tāda, kāda viņa varētu attīstīties turpmāk. Un tas ir saprotami arī tajā ziņā, kad paraugoties uz šo ASV iekšpolitisko dimensiju, tās intereses sakrīt. Vājāka Ķīna ir interese arī ASV iekšpolitikā, kur arī šis Trumpa uzstādījums par to, ka mums jāatgriež darba vietas ASV, mums ir jāstiprina mūsu industrija, mums ir jāpasargā no Ķīnas graujošās ietekmes. Šīs intereses šādā ziņā sakrīt. Un vēl kas ir svarīgs elements arī to, ko Trumps līdz šim ir nominējis šajās pozīcijās. Jā, tie visi ir lojālisti, bet tie arī ir cilvēki ar ļoti skaidru pret Ķīnas nostāju. Tas pats nominētais valsts sekretārs Marco Rubio, iepriekš kā senators, ir bijis ļoti tāds vanaga politikas piekritējis attiecībā uz Ķīnu, gan cenšoties kā senators virzīt politiku, cenšoties ierobežot, aizliegt Ķīnas tehnoloģiju importu ASV, gan arī dažādi veidi šie cilvēktiesība aspekti un, protams, arī drošības aspekti klusā okeāna reģionā. Līdz ar to es šādi pamatā raudzītos gan uz šiem tarifiem, gan uz tām lietām, ko Trumps ir teicis. Protams, vai tas tā arī realizēsies, tas ir iekšpolitiski vēl droši vien, tas tiks kaut kādā veidā diskutēts un svērts, bet sentiments, tā strateģiskā virzība ir svarīga. Un kas ir arī interesanti, to pašu, ko arī Marko Rubio iepriekš ir teicis, attiecībā pieņemsim sadarbībā ar Meksiku un arī šiem tarifiem, šie tarifi ir veids, kā nu, savā veidā sodīt ASV nevēlamu uzvedību. Ja mēs runājam par kaut kādu nelegālu imigrāciju, nu, tad, nu, ja mēs kaut kā caur arī šo politisko prizmu varam mēģināt, tas vismaz ir tas, kas izskan šajā argumentācijā. Un pašu, par to pašu arī tirdzniecību ar Ķīnu. Ķīna aktīvi ir mēģinājusi rast alternatīvus ceļus, lai centos apiet tos tarifus, jau, kas šobrīd ir uzlikti, un tas arī ir bieži vien caur dažādu veidu trešajām valstīm, un tā skaitā arī šīm.
Mums gaida tirdzniecības karš, ja, Edvards?
Tu domā Eiropu?
Nē, Ameriku vispirms un Ķīnu.
Ja to tā var nosaukt, tad droši vien, lai gan, redz, Baidena administrācijas laikā tas kara, tirdzniecības kara nojēgums tā kā mazliet pazuda no...
Nu, jā.
No virsrakstiem, lai gan politikā nekas ļoti būtiski nemainījās.
Sākotnēji, kad Trumps ievies, tad bija, atceramies.
Nu, sākotnēji, jā, tāpēc, ka Trumps to arī pavadīja ar attiecīgu retoriku.
Pie jebkura kara var
Trumps
pierast.
Trumps ir šoumens.
Pie jebkura kara var pierast.
Jā.
Harris, man liekas, pateica, ka mēs to karu esam zaudējuši nevienā brīdī. Tā kā varbūt tāpēc Baidena administrācija neizmantoja.
Vai es nelietoju to iedzied, jā?
Nu, Trumps, protams, neko tādu neteiks un ļoti iespējams, jā, ka šie tarifi atkal tiks likti galdā, bet, nu, kā jau Una to atzīmēja, tad ne no Trumpa gribēšanas vien, tas viss ir atkarīgs un ir šie ekonomikas regulēšanas procesi, pašregulējošie procesi, kas, protams, to situāciju amortizē.
Bet ko tas nozīmē? Nu, ļaujiet man saprast tādā tīra ietekmes jautājuma ziņā kaut vai. Nu, lūk, tas, ko Armands sacīja, nu, viss, ko tas, kādas tam visam ir sekas? Nu, vienalga, nu, no visām pusēm lūkojoties. No Amerikai, piemēram.
Nē, nu, es teiktu, skatoties tā strateģiskāk, protams, kad ASV ne tikai Trumpa administrācija, bet kopumā ASV pārvalde ir identificējusi Ķīnu kā globālo draudu. Tas ir skaidrs, ka nu, šī sāncensība ar Ķīnu ir šeit uz palikšanu. Ja mēs raugāmies, pieņemsim, no ASV perspektīvas, tās redzējums uz Krieviju ir kā pārējoša problēma. Ķīna būs izaicinājums numur viens, un līdz ar to arī šī politika vai tā būtu caur ekonomiku vai arī kaut kādā veidā domājot, kas ir tikpat aktuāls jautājums par to, kāda izskatīsies ASV militārā klātbūtne klusās Ķīnas reģionā, to diktē. Līdz ar to kaut kādā veidā atkāpties un mīkstināt un censties iet uz sadraudzību ar Ķīnu, es domāju, ka tas vilciens ir stipri aizgājis.
To es saprotu, jā, bet nu pieņemsim un nu, 35%, vien cik viņš tur piemetīs, jā, klāt, jā, kopumā. Nu, ko Ķīna darīs?
Man
klusēs?
Ekonomika īstenībā saģēga maz,
jā, bet varu... Ķīnas reakcija.
Protams, bet tu jautāji par tādiem globāliem rezultātiem, pie kā tas vedīs pie tā, ka visi spēlētāji lielie mēģinās nodrošināt savām piegājušu ķēdēm tādu neatkarību. To jau dara Ķīna, tāpēc arī Ķīna tik ļoti iet iekšā G77 valstīs un mēģina šīs tiešās attiecības veidot. To pašu, protams, dara ASV gan ar savu onshoring, gan friendshoring loģiku, tātad tuvāk mājām vai pat mājās atgriežam ražošanu, un tam ir pamodusies arī Eiropas Savienība, jo, ja mēs palasam tagad von der Leyen's jaunās misijas vēstules saviem komisāriem, saviem bruņiniekiem, ja, kas nāk viņas otrajā komisijā kalpot, tur ir rakstīts, veidojiet tiešās attiecības ar valstīm un reģioniem, kuri var Eiropai palīdzēt nodrošināt ekonomisko neatkarību. Tas nozīmē, ka tādai savstarpējai globālai atkarībai, tādai neoliberālai tirdzniecībai, kas visus padara tuvākus, laikam ir pienācis gals.
Nu, kas nav pārsteidzoši, ja ievēro, ka tomēr šis visnotaļ garšīgais Ķīnas ekonomiskās sadarbības pīrāks ir ar šo ideoloģisko piedevu un totalitāra komunistiska režīma globāla ekspansija, kaut vai tā būtu primāri ekonomiska, nu tā uztrauc Eiropu, nu Eiropa kaut kā ir bijusi līdz šim Nu, kā ļoti daudzās lietās, acīm redzot, mazliet tāda apmierināta, pašapmierā un tādā, nu, varbūt es neteiktu viegliprātībā, bet...
Domu sapratu.
Jā, kā lai labāk raksturo šo Eiropas vispārējo noskaņojumu, kas ir izpaudies, nu, kā mēs to tagad ļoti spilgti redzam attiecībās ar Krieviju, bet, un attieksmē pret Krieviju, bet nu, arī dzen ar Ķīnu. Nu, kā zināms, ir šie Ķīnas jostas un ceļa projekta gala punkti Itālijā un Hamburgā, Vācijā. Un šķiet arī Portugālē, nu tā tad tur jau tie, sauksim tos par tausteklīšiem, ir ielikti un brīžiem mēģina tās durvis pievērt ciet aktīvāk, bet faktiski tomēr nu, Ķīna tur ir un nerunājot par to, cik daudz Ķīnas ir Āfrikā, cik daudz Ķīnas ir, protams, Āzijā.
Nu labi, mēs par to esam runājuši, bet es nu, tagad... Ja uzliks Ķīnai 3-5% ievadmuitu, nu tad ko Ķīna atbildēs to pašu?
Visdrīzāk,
vai ne? Nu nebūs tā, ka viņi mēģinās kaut kā...
Atbildes Ķīnai ir divu veidu. Atbildes mēdz būt simboliskas un atbildes mēdz būt reāls. Simboliskas atbildes ir, piemēram, Norvēģi runā par daudz par cilvēktiesībām, uzliksim tarifus Norvēģu lasim. Jā? Kaut arī, protams, lasis nav tur tas, kas ir pats galvenais starp Norvēģiju un Ķīnu tirdzniecībā, bet tas ir tas, par ko visi zina. Jā? Tas pats ar franču konjaku, jebkas, kas asociējās ar šo valsti, to tad tas tāds simboliskās, tāds, lai redz, lai runā, saprot, ka mūs tik viegli te nevar nemaz tā raustīt, bet ir arī reālas lietas, un reālas lietas dažreiz ieiet ne tikai tādā tarifu jomā, bet arī tādā hibrīdu metožu stilā. Nu, piemēram, mēs atceramies, Lietuvā tā bija pēkšņi izdzēsās no muitas datubāzes Lietuvā. Piedodiet, mēs nevaram pieņemt kravu tādas valsts, diemžēl mūsu datorā nav. Piedodiet lūdzu, ja? Vai arī, nu, tādas lietas kā kuģu tur, nu, ar loģistikas pasaulē ir iespējams tik daudz izdarīt, neko neizdarot uz papīra.
Nu, pabrauc Ķīnas kuģis pa Baltijas jūru un pāris kaveļi ir pagalām izrādā.
Vai ne? Kuģis, kurš brauc uz Krievijas ostām parasti.
Jā. Nu jā, bet cik lielā mērā tad Ķīna ļausies lūk šādai nu, atbildes eskalācijai? Nē, es saprotu, ka te mēs katrs mēģinām izteikt variantus, bet nu pašai, nē, un papriekš pat.
Labi, Ķīna, protams, par to runā ļoti asi, runā par to, ka neļausies tikt bulijotai, kaitinātai un tā tālāk, jo skaidrs, mēs zinām, ka Ķīnas iekšējais narratīvs ir nevis spēka narratīvs, bet vājuma narratīvs. Mēs nedrīkstam atļauties būt vāji, jo visi mums mēģina uzbrukt, ja tāds defensīvais stāsts, nevis mēs tagad būsim pasaules vadītāji, ja? Un šajā pašā veidā tiek komentēta ASV politika, tātad ASV dara visu, kas ir tās spēkos, lai neļautu Ķīnai augt, lai neļautu Ķīnai pacelties, un mums ir jāatbild. Protams, vienmēr ir iespēja arī īstenot spiedienu uz ASV kompānijām, kas darbojās Ķīnā. Mēs zinām, ka jā, jau vairākus gadus ir runa par to, ka ASV kompānijas zina, ka ir riski strādāt Ķīnā, bet mēs neredzam tādu milzīgu Ķīnas pamešanu. Parasti vienkārši ir groza diferencēšana. ASV kompānijas dodās turpat uz Dienvidu Austrumāziju, piemēram, Vietnamu vai vēl kur, un atver kādu citu bāzi, bet tas nenozīmē, ka viņi pārvelk visu savu, teiksim, ražošanu, visu savu darbību uz turien. Tātad tās kompānijas vēl joprojām ir, var tikt ietekmētas no Ķīnas puses.
Nu, man tas jautājums, kāpēc es to uzdodu, ka mēģinās saprast, nu, cik tālu tāda, nu, viens otra pavilkšana, es tev, tu man.
Es domāju, viņi var aiziet diezgan tālu. Nu, raugoties arī no tām pašām ASV perspektīvas, Ķīnas ekonomika un ekonomiskās attiecības ar rietumiem, viņas ir ar tādu duālu raksturu. No vienas puses Ķīna pati par sevi, savu iekšējo tirgu, ļoti mēģina sargāt. Mēs redzam arī tās aktivitātes, kas ir vērstas, pieņemsim, uz rietumiem, uz šo tehnoloģisko spiegošanu, dažādu veidu mēģināt izspiest vai pārņemt kaut kādu veidu tirgus daļas, ko rietumi cenšas ieiet Ķīnas tirgu. No otras puses Ķīna cenšās pozicionēt un būt tādā aspektā, nu, runā par šo globālo tirdzniecību, par vienlīdzīgiem nosacījumiem un tā tālāk, kas, protams, savā ziņā nesiet kopā. Es teiktu, tur, kur Ķīna noteikti pieliks lielākas pūles kopā ar Krieviju, un ko jau viņi dara arī šobrīd, tajā pašā, pieņemsim, formātā kā BRICS, nu, centīsies veidot alternatīvu koalīciju ar valstīm, alternatīvus nosacījumus, alternatīvus muitas noteikumus valstīm, kas vēlās sadarboties un ko viņi saredz arī ideoloģiski tuvākus vai arī nu, ar šādiem ekonomiskiem instrumentiem spēju ietekmēt. Tajā pašā pēdējā BRICS samitā Kaziņā viens no jautājumiem bija par alternatīvu institūciju, kas būtu Rietumu starptautiskās valūtas fondam, ņemot vērā tos sarežģījumus, kas ir Krievijai ar šīm dažādu veidu finanšu sankcijām, transakcijām. Un, protams, kad šādā ziņā valsts mācās un meklē iespējams alternatīvas. Otrs, protams, ja mēs paraugāmies uz Eiropu, to, ko Ķīna noteikti izmantos, ir šīs divpusējās attiecības, jo arī Eiropā kopumā nav vienota nostāja pret Ķīnu. Par sadarbību ar Ķīnu, ja mēs paskatāmies uz Franciju, kas ir vairāk tāda piesardzīgāka, tad Lielbritānija pat ir paziņojusi, ka viņi saredz nākotnē turpināt attiecības un tirzniecību un sadarbību ar Ķīnu. Līdz ar to, caur šādiem divpusējiem kanāliem mēģināt šķelt kaut kā to vienotību, atrast sev labvēlīgus sadarbības nosacījumus, es domāju, tas turpināsies. Bet šeit, protams, lielākais sancens Ķīnai un lielākā ekonomika ir ASV un tā kā tās, es domāju, tur tās sviras ir pietiekami daudz, kā viens otrs viņi var kaitēt. Es domāju, tas ASV strateģiskais redzējums būs tas, ka Ķīnas ekonomika ir daudz atkarīgāka no tās globālās tirzniecības, it īpaši ņemot vairāk, ka mēs redzam palielinājumu, ir kaut kāds bezdarba pienākums, pieaugums atsevišķās vietās, atsevišķās grupās. Ķīna nedrīkst apstādināt ražošanu. Tas var radīt lielas sociālās problēmas, un tur jautājums, kurš tad beigās būs noturīgāks.
Nu jā, jo projām jau Savienotās valstis ir Ķīnai priekšā vairākos aspektos, un pirmkārt tas tomēr ir tehnoloģiskais. Ķīna ir gājusi lieliem soļiem uz priekšu, bet ne velti ir runa visu laiku par šo intelektuālā īpašuma piesavināšanos, respektīvi tātad kaut kādu tehnoloģiju arī nelikumīgu iegūšanu. Un, protams, tādā reģionālā militāri stratēģiskā situācija, kur Savienotajām valstīm šai reģionā ir vairāki ļoti stabili un pietiekami gan ekonomiski, gan militāri spēcīgi sabiedrotie, un, teiksim, kādas nopietnas krīzes gadījumā Savienotās valstis var rēķināties ar diezgan ātri izveidojamu pret Ķīnu vērstu aliansi, kas, teiksim, ja mēs pieņemtu joprojām maz ticamo variantu, ka Ķīna mēģinātu ar militāriem līdzekļiem uzbāsties Taivānai. Tur ir Japāna, tur ir Dienvidu Koreja, tur pat netālu ir Austrālija, un tur pat līdzās arī, teiksim, Kanāda. Tās ir valstis, ar kurām Savienotās valstis var veidot Ķīnai ļoti nopietnu pretsvaru šajā reģionā. Un, protams, vēl ir arī Indija, kurai ar Ķīnu ir vēsas attiecības no laika gala, un kas arī ir liela un nozīmīga valsts. Mēs varam sagaidīt, ka šajā gadsimtā un nākamajās desmitgadēs Indijas ekonomiskā ietekme arī pieaugs diezgan nozīmīgi, un tā kļūs Ķīnai par arvien nozīmīgāku konkurentu starptautiski. Bet šobrīd Ķīna ir arī savas politiskās atbalsta bāzes izveidojusi Šrilankā, izveidojusi Seišelu salās, kas, protams, Indijai ļoti nepatīk.
Es redzu par to drošības aspektu, ko tagad Edvards ieminējās, gribēju jautāt. Mēs tad, kad tāda Baidens bija, mēs diezgan daudz, tīpaši kopš Pelosi vizītes, par to runājām. Un tagad, kā izskatās no tāda drošības Taivānas attiecība aspekta, cik Ķīna varētu atļauties? Una?
Nu, vispār jau ir trīs. Tu domā par to, vai Ķīna, teiksim, gribētu kaut kādā veidā nokost gabalu Taivānu?
Nu, piemēram.
Nu, runā par trīs scenārijiem, un viens ir tas, ko jau minēja Eduards, kas tiek uzskatīts par tādu mazāku iespēju, kas būtu tāda kinētiskais iebrukums, jā, iespējams tālākā nākotnē, bet kad izskan 27. gads, ir skaidrs, nu, ka tas ir tieši tāds pats datums kā jebkurš, jā, tāpat kā mēs baidījāmies tur no pasaules gala 2000. Gadā vai kā, tie tas tieši tāds pats datums, kurš visdrīzāk nāks un pāries. Otrs scenārijs ir salas blokāde, kas ir mazliet reālāks, bet ko, kā no tāda tikt ārā, jā, nu, Ķīnas valdībai. Tas ir tas, ko taivānieši saka. Trešais scenārijs ir tas, ko es jau minēju ar tādām hibrīd metodēm, nu, piemēram, viņi to sauc par karantīnu. Nu, neviens kuģis, kurš ir ar Taivānas piederību, teiksim, tā, neviens starptautisks kuģis neuzņems Taivānas kravu, ja to nedeklarēs kā Ķīnas, piemēram, kravu. Nu, tur ir tādi elementi, kas principā nobloķē Taivānu, nebloķējot to. Tas ir tas, no kā vairāk baidās taivānieši. Bet jāsaka, ka, protams, varbūt Taivānas pozīcija, Taivāna tādā viņi ir tādā, kā tas kaķis, kurš ir gan dzīves, gan miris vienlaicīgi kastē, ja, tajā kvantu kastē. No vienas puses viņiem ir jāuztur starptautiskais uztraukums par to, ka ar viņiem kaut kas var notikt savādāk. Viņi kļūs, nu, vienkārši, nu, mēs par viņiem aizmirsīsim. Tu pats teici, cik daudz notiek nedēļā pasaulē. Ja? Bet no otras puses viņi arī saprot, ka tas bloķēs viņu tirdzniecība, tas bloķēs viņu dzīvi, ja viņi visu laiku tikai gaidīs, kad kāds peldēs pāri šaurumam. Un tāpēc taivāniešiem ir tāds teiciens, šodien nav tā diena. Tad, kad mēs jautājam taivāniešiem, kā tad jūs veidojat savu politiku, lai, nu, kaut kādā veidā saprastu, kas notiek un teiksim, rēķinātos ar to, vai Ķīnums iebruks, viņi saka, mūsu politika ir vērsta uz to, lai Si Jinpings no rīta pamostos un nodomātu, šodien nav tā diena, kad es iebruku Taivānā. Bet, protams, tas šeit ir arī izaicinājums, jo mēs zinām, ka Taivāna pamazām, redzot, ka Ķīnas, piemēram, pārlidojumi un ielidojumi Taivānas gaisas zonā intensificējas, bet it kā nekas tāds traks nenotiek, Taivāna pamazām maina, piemēram, sirēnu atskaņošanu, pret, jo uzskata, ka tas jau vairs nav nekas traks. Es cipars nesaprotu, tāpēc es pat pierakstīju, ja? Agrāk, piemēram, bija tā, ja ķīniešu armija pienāk 70 jūras jūdzes tas ir gan gaisā, gan jūrā no Taivānas robežas, no Taivānas krasta, tad šī ir gaisa uzbrukuma trauksme. Šobrīd viņi pamazām to ir no pamazām samazinājuši līdz 24, ja, no 70 uz 24 jūras jūdzi. Tas nozīmē, ka principā, nu, it kā Ķīna mazliet silda to, kas tur to vardi vāra, ja, pamazām. Un mēs rekur vakar pārbaudījām sirēnas, ja. Nu, zinām, ka tas rada zinām trauksmi. Protams, viņi nevēlas šo trauksmi radīt cilvēkos tad, kad it kā nekas tas trauksmes, kad tas uzbrukuma līmenis ir zems, bet skaidrs, ka tā ir arī Ķīnas taktika bīdīt šo robežu līdz vienai jūdzei no Taivānas.
Mēs ejam pie nākamā temata, bet kādas ir starp citu tagad attiecības veidojās starp Ķīnu un Ziemeļkoreju? Pašlaik nekādas?
Nu, nav, manuprāt, nav radikāli izmaiņa. Lai gan par šo attiecību niansēm un virtuvi mēs zinām visai maz.
Par Ziemeļkoreju tad jārunā plašāk, jo mēs vispār arī diezgan maz viņi esam paši šeit pieminējuši, lai gan ziņās to piemina arvien biežāk.
Formālais iemesls, kāpēc Savienotās valstis un to partneri deva Ukrainai atļauju apšaudīt Krievijas pamatteritoriju ar rietumu piegādātajām raķetēm, ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas karavīru parādīšanās Ukrainas frontē. Kā ziņojuši Ukrainas mediji, raķešu triecienos esot nogalināti apmēram 500 ziemeļkoreieši un ievainots prominents Pchenjanas režīma ģenerālis, kurš acīm redzot ieradies koordinēt savu tautiešu kaujas darbību Krievijas Kurskas apgabalā. Krievijas atbilde bijusi uz rūpnīcas Južmaš teritoriju Ukrainas Dnipro pilsētā tēmētā balistiskā raķetē Orešņik, kas gan neradīja nopietnus postījumus, taču daudz viet lika nervozi sarosīties tiem, kuri baidās no kodolkara draudiem. Galu galā minētais Orešņik pagaidām vēl kā tiek pausts izmēģinājuma stadijā esošs izstrādājums, esot paredzēts aprīkošanai ar kodollādiņu. Totalitārais Ziemeļkorejas vadons Kim Čenuns domājums jūt savu zvaigžņu stundu situšu. Viņš, kurš gadiem mēģinājis kutināt savam reģionam nervus ar kodolbruņošanās programmu, beidzot ticis pie reāls lomas globāla mēroga kodolkaru draudu šovā. Pēc Dienvidkorejas izlūkdienesta ziņām par lielgabalu gaļas piegādi no Kremļa saimnieka Kims pretīm saņēmis pretgaisa aizsardzības iekārtas. Taču gluži netiek izslēgta arī iespēja, ka varētu tikt piegādāts arī kaut kas tāds, kas noderētu nesē raķešu vai pat kodolādiņu ražošanā. Par Kima starptautiskā svara pieaugumu liek domāt arī vakar mediju izplatītā ziņa, ka jaunievēlētais prezidents Trumps apsverot iespēju aktivizēt abu dialogu. Vairākas tikšanās ar Kimu bija viens no ekstravagantākajiem Trumpa pirmās prezidentūras starptautiskās politikas gājieniem, kaut beidzās bez nozīmīgiem rezultātiem. Visus prezidenta Baidena mēģinājumus uzsākt sarunas bez priekšnoteikumiem Ziemeļkorejas diktators ignorēja un vēl pagājušā nedēļā runājot militārās tehnikas sasniegumu izstādē Pchenjanā, paziņoja, ka Ziemeļkoreja jau esot nesekmīgi izmēģinājusi visus iespējamos ceļus sarunām ar Savienotajām valstīm, bet tās, kā bijušas, tā palikušas agresīvas un naidīgas.
Divas puslodes.
Atgādini studijā kopā ar mums notikumus komentēja Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Armands Astukevičs un arī ārpolitikas institūta Āzijas programmas vadītāja, viņa arī Ķīnas studiju centra direktora Runa Aleksandra Bēziņš-Arenkova. Armand, cik daudz mēs tagad runāsim tuvākajā laikā par Ziemeļkoreju?
Es domāju, tas būs viens no tādiem atslēgas jautājumiem tuvākos ne tikai mēnešu, bet arī nākamajā gadā. Ja mēs domājam par Krievijas-Ukrainas karu, ja mēs palūkojamies kopumā, kāda šobrīd izskatās situācija frontē, tad pēdējos mēnešus mēs redzam, ka Krievija, neskatoties uz ļoti augstiem zaudējumiem, salīdzinoši ir ātrā tempā spēja iekrot Ukrainas teritorijas. Un tur tas aprēķins bija aptuveni, ka viens kvadrātkilometrs Krievijai izmaksā 10 cilvēkus. Nu? Un tikpat... varbūt tās augstasinīgi raugoties, Krievija šādu tempu noteikti vēlās vismaz kaut kādu brīdi turpināt, jo redzams arī, ka šī situācija ap Ukrainu un Ukrainas spēju aizstāvēties un ārpolitisko kontekstu ir ļoti sarežģīta. Ja mēs raugāmies uz Ziemeļkoreju, Ziemeļkoreja jau ir ļoti ilgs spēlētājs šajā stāstā attiecībā uz munīciju un ieroču piegādēm. Šis Dienvidkorejas izlūkdienestu aplēses bija, kad pa visu šī kara laiku Ziemeļkoreja ir spējusi piegādāt 9 miljonu artilērijas lādiņu Krievijai, kas ir milzīgs skaits, ja mēs paraugāmies uz to, ka mēs šī gada laikā Eiropas Savienība centās miljonu lādiņu piegādāt Ukrainai, neskatoties uz Ziemeļkorejas atpalicību visās citās jomās un dažādu veidu raksturiem, tas, protams, ir milzīgs skaits un liels atbalsts Krievijai. Un šeit ienāk šobrīd tā jaunā dimensija, kas ir lielākais pudels kakls Krievijas karam Ukrainā, ir cilvēku resursi. Krievija ļoti daudz maksā par saviem karavīriem, kas uz līgumu pamata, lai izvairītos no mobilizācijas, ir spiesta aizvien vairāk un vairāk celt gan šos dažādu veidu pabalstus, gan algas un izmaksas, un tas resurss kaut kādā brīdī beidzās. Un šajā kontekstā šāda Ziemeļkorejas pieslēgšanās ar saviem cilvēku resursiem, kas viņai ir gana, ir tāds brīdinājuma vērts signāls. Kopējais tas Ziemeļkorejas dzīves spēks, militārais 1,3 miljonu karavīri. Ļoti plašs. Un šeit, protams, es izvairītos no tādas arogances par to, ka tā ir tikai lielgabala gaļa. Kā viņi pierādīs sev kaujas laukā, ir grūti pateikt. Tur, protams, ir ļoti daudz izaicinājumu, gan par to, kā operēs Krievijas un Ziemeļkoreiešu komandu vadība. Protams, tur ir jautājums par šiem droniem un jaunajām tehnoloģijām un cik viņi ir apmācīti ar tiem strādāt. Bet šobrīd mēs redzam arī tos signālus, kad Krievi jau apmāca tos Ziemeļkoreiešus, kas ir ieradušies Krievijā. Tas, es domāju, lielākais drauds un draudu signāls ir, ja mēs paraugamies uz šī brīža nosūtīto kontingentu, kas pēc dažādām aplēsēm ir 12 tūkstoši, tam nav strateģisks efekts. Tas taktiski kaut ko var izspēlēt Kurskas apgabalā, tam, protams, ir sava loma, bet šeit tas droši vien lielākais jautājums ir, vai šāda tendence turpināsies, vai tie spēki pieaugs, un ja tie pieaug, tad tad ir ļoti liela izaicinājuma.
Nu, es par to tehnoloģisko atpalicību tā domāju, paskaties, tagad rāda, tagad jau rāda, gan raķetes nokritušās jau pirmās, un kas tur ir, ka pētredz, tur diezgan daudz rietumu tehnoloģijas, Ziemeļkoreja jau ir salikusi savos ieročos, un tomēr.
Nu, ja ir kāda sfēra, kurā Ziemeļkoreja nav atpalikusi, nu, katrā ziņā kvantitatīvais moments, par ko mēs jau runājam, atpalikusi ir Eiropa, kura, lūk, nevar nu, jau vairāk nekā gadu salasīt 1 miljonu šāviņu, un faktiski izrādās, ka elementāra lieta, teiksim, lielgabala šāviņš, tā ir no militārās ražošanas viedokļa elementāra lieta, un izrādās, ka Eiropa ir faktiski atteikusies no šī, domādam, ka tā varēs nopirkt, nezinu, kaut kur Brazīlijā vai kur vēl, šos vajadzīgos šāviņus, un savukārt Ziemeļkorejā šīs ražotnes ir strādājušas visu laiku, jo, ja mēs vispār domājam par to, kā funkcionē Ziemeļkorejas režīms, tas jau ir tāds militarizācijas kults, es pat teiktu, varbūt unikāls pasaules mērogā, kur ceļ pieminekļus raķetēm, ja? Kur šī ražošana, tur, tas ir tas, kāpēc mēs faktiski pastāvam, lai nu, primāri, lai tā tad atkarotu savus zaudētos dienvidus, respektīvi Dienvidkoreju, bet nu, principā jau tas konkrētais mērķis, nu, kaut kas līdzīgs, bet nu, arī jāsaka, nu, tāda salīdzinoši ar to, kas ir Ziemeļkorejā, nu, Padomju Savienība, kas bija ļoti militarizēta valsts. Nu, tie ir tādi ziediņi, ja. Bet, nu, kaut ko tie, kas ir piedzīvojuši to padomju laiku, apmēram no tā arī var saprast, nu, teiksim, ar regulārām pārraidēm, kas bija radio un televīzijā veltītas tieši armijai, ar pastāvīgu šo militāri patriotisko audzināšanu un tā tālāk. Nu, tad tur tas ir vēl vairāk izkāpināts, to jau var tīri vizuāli redzēt, paskatoties uz to, kā izskatās šie ģenerāļi, viņu uniformas un medaļu skaits pie uniformām. Mums tas šķiet, jāsaka, traģikomiski, groteski vispār tas viss, bet nu, tā tas ir, un šobrīd tas izrādās prezidenta Puķina lielais ieguvums.
Nu, atsakot, teikt, tagad ir abi lieli ieguvēji, gan viens, gan otrs.
Nu, jā, jo, cik zināms, tad, nu, ne tikai tās pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ir militāri būtiskākais, bet Krievija piegādājot Ziemeļkorejai arī pārtiku, kaut kādas pirmās nepieciešamības preces, kas tur vienmēr ir bijušas deficīts un, kā zināms, sevišķi pavisam nesen Covid-pandēmijas laikā bija atkal Ziemeļkoreja te jūs bada sliekšņa, vai šķiet, ka brīžiem pat pāri tam slieksnim. Un tas viss savukārt arī Kimam ļauj radīt tādu ventilu, un es domāju, ja mēs zinām, ka Krievijā atpalikušākos reģionus varēja, atpalikušāko reģionu iedzīvotājus varēja pārliecināt sūtīt savus dēlus uz fronti, jo par to var saņemt tur baltu ladu vai māmiņu kažoku vai kaut ko tādu, nu, vai arī attiecīgi tur tos miljonus rubļu kompensācijas, tad Ziemeļkorejas dzīves līmenim, kur tur dolāros rēķinot tas ienākums, gada ienākums cilvēkiem ir, nu, vienkārši smieklīgs, tad ja viņi sāktu saņemt, nu, kaut daļu no tā, tās kompensācijas, es domāju, dažs labs būtu gatavs no savas atvases šķirties, tur aizsūtīt, tā sacīt, aizstāvēt dzimtenes labo vārdu otrā pasaules malā.
Un Ziemeļkoreja ir vēl viens iegums, par kur ļoti uzmanīgi raksta Ķīnas blogeri, jo mēs jau saprotam, ka tā baiga atklāt, viņi nekritizē šo, bet viņi raksta par to, ka Ziemeļkoreja iegūst sev kara lauka pieredzi. Un visi tie ģenerāļi, kuri ir nokārušies ar medaļām, šīs medaļas nav kara laukā gūtas, un kara lauka pieredze ir ļoti, ļoti svarīga precī, tīpaši, ja tu nerūpējies par savu iedzīvotāju dzīvībām. Un Ķīna runā par to, ka mums šeit, nevis Ķīna, bet daži atsevišķi cilvēki, kuri varbūt šorīt vēl bija internetā, bet pēcpusdienā pēc raidījuma varbūt šo rakstu vairs nebūs, bet katrā ziņā runā par to, ka mums tepat uz robežas ir valsts, kurai būs šī aktīvā kara lauka pieredze, kuras mums, starp citu, mūsu dižajai Ķīnas armijai nav. Viņi gan to stāsta nevis kā apdraudējumu Ķīnai, bet viņi to saka, nosauc par sarkano karogu savukārt Dienvidkorejai, kas virzīs pie bruņošanās vēl pieaugušāks Japānas un Dienvidkorejas ziņā.
Bet par Ķīnu runājot savukārt, nu Ķīna bija tā, kas līdz šim jau Ziemeļkorejai bija tas galvenais balsts, kas palīdzēja vispār dzīvot šajā esošajā režīmā. Kā tad ķīnieši tagad skatās uz to, ka, nu, lūk, Ziemeļkorejas pamats absolūti lielākais draugs no ir Putins?
Nav atbildes. Ir tikai minējumi un ir ļoti cienījumi kolēģi, kuru minējums ir tāds, ka Ķīnai viss kārtībā, ka tas tiek saskaņots caur Pekinu un jebkurā gadījumā bez Pekinas ziņas Kims nebūtu riskējis iet šādā līgumā. Ir kolēģi, kuri saka, ka Ķīna nav sajūsmā, ka tās ir Krievijas spēles. Krievija ir tāds triksteris, kurš no vienas puses ar Ķīnu draudzēs, bet no otras puses veido attiecības gan ar Indiju, gan ar Vietnamu, līdz kur vien var pret Ķīnu tās izveidot, gan ar Ziemeļkoreju. Mēs nezinām, bet tas, ka pastāv šie divi paralēlē viedokļi, nozīmē, ka droši vien jau arī Ķīnā nav viennozīmīgs attieksmes.
A Ķīnā par to publiski nerunā?
Nē, par to Ķīnā publiski nerunā. Ķīnā runā par to, ka Ķīna ir par mieru pasaulē, ka Ķīna ir par multipolaritāti un par demokratizētām starptautiskām attiecībām, lai visiem spēlētājiem būtu iespēja tās ietekmēt pat Ziemeļkorejai.
Pat Ziemeļkorejai savukārt, nu, lūk, šo te ieguvumu skaidrs, bet izaicinājumi arī kādi varētu būt no tā, kas, nu, tagad jaunu realitāti saskarās Ziemeļkorejai?
Es domāju, noteikti tie izaicinājumi ir. Pirmām kārtām jau, ko arī Iedoris jau pieminēja, nu, šis militarizētais Ziemeļkorejas režīms, nu, viņa militārā spēka jēga ir bijusi nodrošināt savā veidā, nu, protams, šo ideoloģisko indoktrināciju, bet arī režīmu stabilitāti. Tas ir cits funkcija un cits uzdevums, ko šobrīd šai armijai būs nepieciešams darīt Krievijā un karā pret Ukrainu. Jautājums, nu, mēs zinām, ka tur ir politiskie virsnieki, vispārējais, nu, tā komandas struktūra ir ļoti sarežģīta, spēja pielāgoties un ierasties un efektīvi darboties kaujas laukā, tas būs liels izaicinājums. Tā savietojamība starp Ziemeļkoreju un Krieviju arī ir ļoti liels jautājums, gan tīri tādā tehnoloģija ziņā, bet arī tīri valodas ziņā, kā savā starpā ir iespējams komunicēt. Un savā ziņā šāds Ziemeļkorejas avantūra, nu, tā viena no bažām, kas varbūt ir par to, ka cilvēki, nu, šobrīd iziet ārpus, viņu militārais spēks iziet ārpus Ziemeļkorejas robežām un redz citu realitāti, kas nesaskana ar to realitāti, ko viņi dzirdēja iepriekš.
Jā, tas man liekas interesants, jo no otras puses, nu, kā Ziemeļkorejieši ir bijuši savā slēgtā talpā, viņam nekādas cerības nav, nu, uz Ķīnē varbūt, bet nekur tālāk, vai ne? Un jā, tā viņa ir Kurskas apgabalā. Nu, labi,
tur
šobrīd
jau šīs anekdotes cirkulē diezgan intensīvi par to, kas ar viņiem notiek, kad viņi pirmoreiz saskars ar stipro alkoholu un pornogrāfiju. Mobilos telefonos, kas līdz šim viņiem nav bijis pieejama. Nezinu, cik tālu tur ir problēmas ar disciplīnu vai nav problēmas, bet, nu, tā teorētiski varētu pieņemt, ka vispār, nu, teiksim, šī nonākšana pavisam citā vidē un situācijā, kur, nu, mēs zinām, cik faktiski Krievijas bruņotie spēki tomēr ir tāds amorfs un mazorganizēts veidojums, kur viss kaut kas notiek, nu, šobrīd varbūt drusku vairāk savākti nekā pirms pāris gadiem, kad nu, kā zināms, tur, respektīvi pagājušu gadu, kā zināms, notika pat dumpis, ja, bet nu, tur vēl šāds elements, kā šie ziemeļkorejieši, kas droši vien jutīsies stipri apmulsuši, nu, teiksim tā, tur vēl varbūt visvisādas militāri taktiskās blaknes šim
Viena lieta tas, kas notiek pašā Ukrainā vai Krievijas teritorijā, bet otra lieta, protams, ja šie cilvēki pēc tam brauc mājās, nu viņi brauc ar kaut kādu pieredzi, ne tikai militāro pieredzi. Viņi izstāstīs, ka izrādās ir tāds internets, kurā var visko jau ieraudzīt vai vēlnes, nu kaut kādas tādas brīnumas.
Jā, nu, bet arī tas, ka, par ko tiek runāts Krievijas sakarā, ka cilvēki, kuri ir pieraduši un nojaukuši barjeras tam, ko nozīmē nogalināt otru cilvēku. Un arī tas jau tomēr viena lieta, ka tu stāsti, ka mēs lūk drosmīgi par savu dzimteni un ja vajadzēs, tad atkal karosim, nu cita lieta, kad kad atgriežas no frontes atgriezušos cilvēku reintegrācija sabiedrībā, tā nav viegla problēma nevienai sabiedrībai, pat Savienotajās valstīs ir par spīti tam, ka ir gadu desmitiem atstrādāti paņēmieni, speciāli dienesti, kas nodarbojas ar veterānu problemātiku Savienotajās valstīs, vesela, milzīga sociāla sfēra. Vienalga tur ir šīs problēmas, alkohols, arī kaut kādi vardarbības, slepkošanas gadījumi un tā tālāk, nerunājot par to, ka kas tur varētu būt, jā, šis efekts tādā Ziemeļkorejā.
Vēl vienu aspektu pabeidzot raidījumus gribēju pieminēt tas, ko saka Ukraiņa, tātad tajās raķešu atlūzās, kas ir atrasts šobrīd jau Ukraiņas teritorijā, var redzēt, ka ir daudz rietumu tehnoloģijas, visādi čipi, jā, viss pārējais izmantots. Tātad sankciju apiešanas mehānisms arī Ziemeļkorejā strādā labi. Ko no tā var secināt, nozīmē, ka vispār jēgas no sankcijām. Tur taču it kā gadu desmitiem jau sankcijas jau ir uzliktas uz sliedēm attiecībā pret Ziemeļkoreju, lai neviens neapiet un šķiet, nu, pat visvairāk valsts atbalstīja šīs sankcijas. Bet...
Nu, te mēs atkal skatāmies uz to pašu Ķīnu, caur kuru visdrīzāk tas notiek, ja ir runa par Ziemeļkoreju un, protams, arī par Krieviju. Un tas nu ir tas, ka Ķīna, Krievija un Ziemeļkoreja no militārās tehnoloģijas viedokļa veido tādu konglomerātu, un jā, Ķīna nepiegādā tieši Krievijai ieročus, bet tai to arī īsti nav jādara, ja to var darīt caur Ziemeļkoreju.
Mm. Un paši ķīnieši, tas viņiem tā ir tāda?
Ķīnai ir būtiski, lai atkal atgriezīsimies pie defensīvās šīs loģikas, Ķīnai liekas, ka Dienvidkoreja amerikāņu virzīti to vien domā, kā Ziemeļkoreju apvienot ar sevi, pievirzot rietumu pasaules robežu pavisam tuvu Ķīnai. Un Ķīnai, protams, to nevajag. Tāpēc arī šis atbalsts.
Un attiecībā uz sankcijām tur neko, tas jāpieņem kā realitāte.
Melnais tirgus pastāvēs un pastāv. Un jo mēs redzam, nu, tā pilnībā izolēt valsts nav iespējams. Un es domāju, vēl viens no tiem nu, globālajiem riskiem, uz ko arī droši vien Ķīna skatās ar ļoti lielu piesardzību, ir šī Krievijas Ziemeļkorejas sadarbība jeb kāda kodoljumā, jo nu, šis ir sensitīvs jautājums par Ķīnu. Ķīna pati sevi pozicionē, kad viņi spēja savaldīt Krieviju un nepieļaut kodoli ieroču izmantošanu. Nu, tas tāds viņas trumpis rokās. Līdz ar to, jeb kāda veida šādā virzienā eskalācijas vai militāra tehniskā sadarbība ir tas, no kā Ķīna noteikti izvairās, jo tas noteikti nāktu ar kaut kādu atbildi, vai nu, tas būtu ASV, mēģinājumiem stiprināt Dienvidkoreju un tā tālāk un tā joprojām.
Es par to kodolu, protams, labprāt pajautāt, kā Ķīna paša skatīsies, ja nāks ziņas par to, ka Krievi pārdod savas kodolu zināšanas ziemeļkorejiešiem?
Nezinām, bet zinām, ka tad, kad Putins runāja par taktisko kodolu ieroču palaišanu Eiropas virzienā vai vēl kā, vai Ukrainas virzienā, tad Ķīna reaģēja ar tādu nomierinošu retoriku, ka mēs tā kā nevajadzētu mums runāt par to, ka kodolu karus mēs vestu, jo kodolu karos uzvarētāji nav. Nu, tātad viņu spēcīgā pozīcija pret kodolu ieroču izplatīšanu iespējams varētu šeit spēlēt lomu.
Nu, Ziemeļkoreja būs mūsu uzmanības centrā. Protams, skatāmies arī, kas notiek pašā kara laukā. Mēs šodien pievērsām pirms raidījuma uzmanību, ka pašlaik ir interesants kaut kādas vērojams svārstības Krievijas ekonomikā, rubuļkursovām visā pārējā, kas arī pievērš uzmanību. Tas jau arī, protams, ir nozīmīgs faktors, kurā gadījumā ir skaidrs, ka mums vienmēr šeit būs par ko runāt divās puslodēs. Pēc tam, paldies jums, ka atnācāt. Rīgas Stradiņu universitātes Ķīnas studiju centra direktori un Aleksandra Bērziņš-Renkova.
Paldies.
Es runāju, un Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieks Armands Astukevičs.
Paldies.
Nu, raidījuma līdzautors Eduards Liniņš, kā vienmēr arī šeit studijā. Strādāsim arī tālāk, tāpat kā es aicu Tomsons, mūsu producenti ir Evija Unāma. Es atgādinu, izmantojiet iespēju mūs klausīties ērti arī dažādās raidierakstu platformās, tad, kad jums ir ērti, ne tikai tiešraidē, tad, kad skan Latvijas Radio 1 FM Viļņos, tā kā arī, protams, Latvijas Radio aplikācija, interneta mājaslapa un tam līdzīgi. Tā kā tiekamies atkal pēc nedēļas, skatāmies, kas jauns ir noticis.
Divas puslodes.